Kosovarët pa dallim etni mendojnë se janë prekur nga kriza globale financiare. Të paktën, ky perceptim vijet re në raportin e paralajmrimit të hershëm, faktet e shpejta të të cilit u publikuan sot. Zëdhënësi i programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, Armand Muja, shpjegon.
Një numër i madh anketuarish thot se këtë efekt e ndjen përmes ngritjes së çmimeve, humbjes së vendeve të punës dhe rënjes së ndihmës financiare nga familjarët që jetojnë jashtë vendit.
Duke mbetur dhe gjendja socioekonomike, raporti vënë pas se brenë kryesore për kosovarët, qofshin shqiptar apo serb, është papunësia, varfëria, mungesa e rrymës dhe korrupsioni.
Këto brenë nga janë shënuar si faktor kyç që kërcënojnë edhe stabilitetin e Kosovës. Gjithashtu duhet cekur se për herë të parë serbët e Kosovës kanë deklaruar se është papunësia dhe varfëria si kërcënime kryesore e jo përcaktimin përkeqësimin e marrëdhënieve ndëretnike.
Për këtë gjendje, mbi 90% të anketuarve përgjegjësinë atribuojnë institucioneve të Kosovës, ndërkohë që është vërejtur një rënje e kënaqshmërisë me pothuaj të gjitha institucionet. Sipas Mujës, shkalla e kënaqshmërisë për punën e kryetarit ka rënë për rreth 23%, ndërsa për kryeministrin ka rënë në 24%.
Kësia njerëzve me institucionet qeverise ka rënë paksa. Anketa tregon se rreth 38% të anketuarve janë të kënaqur me punën e qeverisë së Kosovës, një rënje kjo prej diku rreth 19% që nga tetori i vitit të kaluar. Për fat e keq, besimi i qytetarëve në gjyqjet e Kosovës mbetet shumë i ulët, me vetëm 20% të cilët janë të kënaqur me punën e tyre.
Institucioni vetëm i cili ka shënuar rritje të kënaqshmërisë është EULEX-i, ndërsa prania e UNMIK-ut bëhet gjithnjë më e padyshirueshme. Ndërkohë ajo që zyrtarët e UNDP-s e shohin si të veçantë në këtë raport është rritja e gatishmërisë së serbëve për të punuar me shqiptarët, nga 21% sa ishte në vitin e kaluar në 48%. Por UNDP e shes si brengosës e faktin se numri i shqiptarëve për të njëjtën çështje ka rënë në 30% në krahasim me gati 60% në korrik të vitit 2006. Anketa është kryer në muajin prill me 1291 të anketuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.